Ni saa 2 na dakika 40 kwa saa za Afrika Mashariki. Hivi punde tunakuletea habari za michezo. Karibu Paul Njoki, tupate habari za michezo. Leo tunaanzia wapi wakati huu?
Wakati huu nataka tuanzie kule Tanzania, ambapo bondia wa ngumi za kulipwa nchini humo Abasi Mselem, ambaye alifariki Novemba 30, huo ni mwezi uliopita bwana Ruben. Na huyu bwana alifariki baada ya kuzimia ulingoni, alipoteza fahamu katika pambano lake. Ndio vitu ambavyo vinafanya watu nadhani mchezo wa ngumi pia ni mchezo hatari zaidi. Lakini kinyume hapa, na kama hatujajua kama ni ngumi, kwa sababu alifariki kabla ya mwili kufanywa upasuaji. Kwa hivyo kama wangefika pale hospitali wapate madaktari wafanywe upasuaji, tungejua kama ni ule uzito wa
ngumi.
Wa ngumi pale ulingoni. Sasa huyu bwana amezikwa hapo jana katika makaburi ya Sako yaliyopo Bangala jijini Dar es Salaam, baada ya mwili wake kuwasilishwa ukitokea kule Zanzibar. Na kule Rwanda wanaendelea kufurahia mitandaoni kwa sababu kijana Collins Kagame amejiunga na timu ambayo inacheza soka kule Uingereza, timu ya Stockport Town. Na sijui ni kwa nini, kwa sababu ni timu ambayo inacheza tu katika ligi za county. Lakini kule Rwanda wanaonekana wamefurahi sana, wana mchezaji sasa ambaye anacheza kule Uingereza. Kijana huyo amehamia katika klabu ya Stockport baada ya kutoka katika klabu ya Hyde United. Niliaga hapa awamu ya kwanza na taarifa ya babake bingwa wa Olimpiki mbio za mita 5000. Sasa wale vijana wake watatu ni Jacob ambaye ni mwanariadha, Philip pamoja na Enric ambao wameamua kuwasilisha baba yao mahakamani. Kule Ufaransa, klabu ya Paris Saint-Germain inaamua kwamba itakwenda kubisha hodi pale Liverpool. Wanamtaka Mohamed Salah, raia wa Misri, kuja kucheza hapa. Na inashangaza watu wengi kwa sababu Mohamed Salah ana umri wa miaka 32. Kwa hivyo inaonekana Paris Saint-Germain wangemuendea kitambo wakati ana miaka 28, miaka 29. Inaonekana muda huu atakuwa amezeeka kabisa, lakini bado anaendelea kukiwasha pale England kwa sababu ndani ya mechi 20 amefunga magoli 12 na ametoa assist mara 11. Kwa hivyo bado huenda akawa mchezaji wa msaada sana kwa kikosi cha Luis Enrique pale PSG. Na kando na PSG, pia huduma za mchezaji huyu huenda zinahitajika pakubwa sana kule Saudi Arabia, timu zikitarajiwa kwamba pia nazo zitakuwa zinapeleka ofa baada yake kusema au utakuwa ni msimu wake wa mwisho pale Liverpool. Wakati huo katika riadha, Ruben, sijui kama unafahamu Lesile Tebogo kutoka kule maeneo ya Botswana.
Naam.
Kijana huyu ana medali katika mbio za mita 200 katika mashindano ya Olimpiki, na sasa hivi yeye ndiye mwanariadha wa dunia katika upande wa wanaume. Sasa amesema baada ya kushinda ile tuzo, Usain Bolt alimpigia simu na wakazungumza moja kwa moja. Kwa hivyo watu wengi wanashangaa ni kwa nini Usain Bolt kaamua tu kumpigia simu wakati Usain Bolt alikuwa anajulikana kwenye hizi mbio fupi, ndiye amekuwa bingwa akiendelea kushikilia rekodi ya mbio za mita 100. Kwa hivyo bado hatujui walizungumza nini, lakini kijana amesema kwamba alipata simu yake bwana Usain Bolt.
Naam, ni kushukuru sana kwa habari za michezo, Paul Njoki. Na karibu Emmanuel Makundi, nini kimechapishwa katika magazeti na tunaanzia na gazeti gani?
Ya kumengi Ruben, nianzie na gazeti la Daily Nation la hapa nchini Kenya. Limeandika Gachagua asema kuna wakati utafika atamwanika Ruto kwa Wakenya. Ugomvi wao bado unaonekana bado upo. The Star limeandika mpango wa ndani wa Gachagua kutaka kuharibu sherehe ya Ruto kuelekea 2027.
Hatari hiyo sasa
bwana. Nipashe la Tanzania limeandika kaka wa mwenyekiti wa CCM mkoa achinjwa. Mwaka jana pia mifugo yake ilikatokatwa. Hivi karibuni nchini Tanzania kumeripotiwa matukio mengi ya watu kuuawa. Naam. Habari Leo limeandika Samia ataka heshima WHO, asema Tanzania itashindana tena mrithi wa Ndugulile. Daily Monitor la Uganda limeandika kichwa kinauma, timu ya mawakili wa Besigye, mawakili wavutana kuhusu 34 waliojitokeza kumtetea Besigye. Ni habari ambayo imeandikwa pia na magazeti mengi ya kule nchini Uganda, ikiwemo New Vision ambapo imeandika mawakili wa Besigye wazungumza kibali cha Martha Karua Shakani, mawakili 35 wajitokeza kumtetea Besigye. La Tempete de Tropique limeandika, la kule DRC limeandika Angola yasema Tshisekedi na Paul Kagame kukutana ana kwa ana Disemba 15. Actualite.cd limeandika DRC yaiburuza Rwanda katika mahakama ya haki za binadamu. Wakati wanasuluhishwa wanaenda mahakamani kumshtaki.
Kule Arusha, Tanzania.
The New Times la Rwanda limeandika waziri wa fedha asema utaratibu mpya mfumo wa pensheni unalenga kuwasaidia wafanyakazi watakapo staafu. Serikali yaongeza kiwango cha kuchangia kutoka 6% hadi 12%. Daily Mail la kule Zambia limeandika mwanamke wa umri wa miaka 41 hukumiwa kifungo cha miaka 18 jela kwa kumlawiti kijana wa miaka 9. La Humanite, Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, magazeti yote ya Ufaransa yameandika habari ambayo inafanana kuhusiana na vyama vya mrengo wa kulia na kushoto kuwasilisha bungeni hoja ya kutokuwa na imani na serikali ya waziri mkuu Michel Barnier. The Guardian la Uingereza limeandika Israel yajibu mashambulio ya roketi ya Hezbollah, tishio la kuvunjika makubaliano ya kusitisha mapigano laongezeka. The New York Times la Marekani na magazeti karibu yote ya Marekani yameandika kuhusu kala moto kwa Rais Joe Biden kufuatia kutoa msamaha kwa mtoto wake Hunter Biden. Watu wanamkosoa kweli kweli, wanasema ametumia madaraka yake vibaya anapoelekea kumaliza muhula wake. La Libre Belgique la kule Ubelgiji limeandika kima cha chini cha mshahara nchini Ubelgiji sasa kimevuka euro 1400 kwa mwezi.
Naam, ni kushukuru sana Emmanuel Makundi kwa uchambuzi wa magazeti.
Asante.
Na sasa tupate makala Siha Njema.
Hujambo mpenzi msikilizaji wa RFI Kiswahili, nimefurahi kukutana nawe tena kwenye makala ya Siha Njema hii leo ambapo tunaangazia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kumbuka kila tarehe 1 ya Disemba kila mwaka dunia huadhimisha siku ya ukimwi duniani ili kutathmini mapambano dhidi ya ugonjwa huu na kuongeza uelewa kuhusu athari zake kwa jamii yetu. Mimi ni Florence Kivuva, ambatana nami. Katika makala haya tutazungumza na watu muhimu kutoka kwa mgonjwa wa ukimwi, daktari na mkunga anayeelimisha kuhusu jinsi ya kuzuia watoto kuambukizwa virusi vya ukimwi wakati wanapozaliwa. Pamoja tutafahamu changamoto, mafanikio na hatua zinazochukuliwa katika vita hivi. Basi tukianza, tujiunge na Doreen Moracha ambaye atatufahamisha jinsi anaishi na virusi hivi vya VVU na jinsi alivyoshiriki katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Karibu sana Doreen na asante sana kwa kukubali kushiriki nasi hii leo, na tunaomba utuambie kidogo kuhusu safari yako na jinsi ulivyopokea habari hizi.
Nilijua kwamba nina virusi vya ukimwi nikiwa miaka 13, ila nilizaliwa na virusi vya ukimwi mimi mwenyewe, na nilivipata kutokana na kile ambacho wanaitwa maambukizi ya mama kwa mtoto, ama mother to child transmission of HIV.
Umetaja swala la maambukizi ya mama kwa mtoto, na tunajua kwamba kufikia sasa kumekuwa na hatua ambazo zinachukuliwa ili kuzuia mtoto kupata vile virusi. Wewe unazungumziaje hatua hii, na pengine kwa upande wako ni nini ambacho hakikuweza kufanyika ili kuweza kuzuia virusi hivyo kukupata
miaka hiyo ya awali 1990s na hapo miaka ya 2000 ilipokuwa inaanzia? Hakukuwa na the prevention methods ambazo tunazo sasa hivi, yani ile hali ya kuzuia virusi kutoka kwa mama hadi mtoto havikuwa kama vilivyo sasa hivi. Sasa hivi tuna madawa ya ARVs, wakati huo hatukukuwa na madawa ya ARVs. Sasa hivi pia tuko na yale madawa ambao mtoto akizaliwa anapewa ndio asipate yale maambukizi mapya. Kwa hivyo tunapoongelelea virusi, maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama hadi kwa mtoto, kwa mwaka huu wa 2024 yamepungua ama yako afadhali kuliko vile ambavyo ilikuwa kwa miaka ya awali.
Pengine kufikia sasa unaweza hesabu ni miaka ngapi umeugua ugonjwa huu, na ni changamoto gani ambazo umekutana nazo katika safari hii ya kukabiliana au kupambana na virusi vya ukimwi?
Kwa sasa hivi nimeishi na virusi vya ukimwi kwa miaka 32. Nadhani kwamba changamoto kuu imekuwa tu unyanyapaa kutokana kwa jamii. Kwa wakati mmoja pia kulikuwa na unyanyapaa kutoka kwangu mimi mwenyewe, maana sikuwa nimeambiwa kwamba nina virusi vya ukimwi, na pia sikuwa naelewa, kwa maana nilikuwa mtoto sikuwa naelewa ile hali ya kuishi na virusi vya ukimwi. Lakini kwa sasa hivi unyanyapaa wangu kibinafsi umeshaisha, maana nilishajikubali na nilishaendelea kuishi na maisha yangu kama kawaida. Lakini kwa jamii bado kuna changamoto, maana sio kila mtu anaamini kwamba kuishi na virusi vya ukimwi ni jambo la kawaida na ni kitu ambacho hakimaanishi kwamba mimi sio binadamu kama binadamu wenzangu. Kwa hivyo hapo ndio, hiyo ndio changamoto ambayo tunayo kwa sasa hivi.
Naam, Doreen, ningependa pia kujua pengine ni nini kinachangia ongezeko la maambukizo ya virusi vya ukimwi kwa vijana.
Kuna ile hali ya elimu ya kutokana na virusi vya ukimwi ambao bado haijafikiwa. Bado watu hawana zile health seeking behaviors za kwenda hospitali kujua hali zao, kujikinga kutokana na kupata virusi vya ukimwi, kujua kwamba unapokuwa exposed kwa virusi vya ukimwi ama rather exposed to a new HIV infection, ni nini unaweza ukakifanya kama vile kuchukua zile dawa za PEP ili ujizuie maambukizi mapya. Kwa hivyo sasa changamoto kubwa tunayo kwa sasa hivi ni elimu haijafikia kila mtu kwamba kwa mwaka huu wa 2024 virusi vya ukimwi viko very preventable, yani vinaweza vikazuilika sana. Maana kuna njia mingi, sio moja tu, kuna njia nyingi sana za kuzuia maambukizi mapya, lakini kwa for reason unapata kwamba hatujafikia kila mtu, hatujapata kuelimisha kila mtu, na hapo ndio mahali ambapo unapata tunakwama kidogo.
Naam, na umetaja kwamba kuna njia nyingi za kuweza kujizuia kupata virusi hivi vya ukimwi. Pengine unaweza tu tupa njia chache ambazo vijana wanaweza tumia ili kujikinga.
Kwanza kuna kutumia mipira ya kondomu, kuna madawa kama ile ambayo inaitwa post exposure prophylaxis and inaitwa PEP, ambayo kama umepata kuwa exposed kwa HIV unaitumia kwa masaa within 72 hours, na unaitumia kwa ni dozi ya siku 28, lakini lazima uanze dozi within the first 72 hours. Alafu kuna sasa mwenzake ambayo inaitwa PrEP, ambayo ni pre exposure prophylaxis, na hii inatumika siku 7 kabla ya kutana kimwili na mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi. Na unaweza ukaitumia kwa muda mrefu, for example uko kwenye ndoa ama mahusiano na mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi, uko na zaidi ya mpenzi mmoja, labda mtu ambaye unajua kwamba kwa kila siku uko exposed to HIV in one way or another, kwa wanasema upate kutumia PrEP. Tunatoka kwa tembe ambazo tumekuwa tukizimeza za PrEP, tunaelekea kwa ile sindano. Kuna nchi za Afrika kadhaa ambazo pia zimeanza kutumia sindano kwa mwaka huu 2024. Alafu sasa kuna ile ambayo ni sayansi ya watu ambao wanatumia dawa za ARVs, wakaambukiza mtu ambaye hana HIV. Kwa hivyo inaitwa undetectable is equals to untransmittable. Sasa mimi ninavyotumia dawa zangu, ile level ya virusi kwenye mwili wangu inashuka hadi zero. Ikishuka, siwezi nikamwambukiza mwenzangu ambaye hana virusi. Alafu sasa kuna njia mpya ambayo haijaanza kutumika kwa sasa hivi, kama Kenya ipo kwenye clinical trial, inaitwa PrEP ring, ambayo ni ring inayotumika na wanawake kuzuia maambukizi ya HIV.
Ni kushukuru sana Doreen, na ni kutakie siku njema.
Asante sana.
Msikilizaji, nilifanikiwa kuzungumza naye mgonjwa wa pili mwenye umri wa makamu kidogo kwa jina la Mary Shihongo, ili kujua yeye amepitia changamoto gani katika safari yake ya unywaji dawa. Karibu Mary.
Wakati ya humeza dawa, nasikianga tu vizuri, habla kukula ndio naonanga nguvu yangu kama inaishi.
Sasa tuzungumzie jambo jingine muhimu, msikilizaji, manake hatuwezi kuzungumzia ukimwi bila kuzungumzia umuhimu wa kuzuia watoto kuambukizwa virusi vya ukimwi pale wanapozaliwa. Na katika jamii yetu kumekuwa na mafanikio makubwa katika kuzuia maambukizi haya. Tuungane na Lilian Kiroti ambaye ni mkunga anayehusika na elimu ya afya kwa wanawake ili kujua zaidi. Lilian, mnafanyaje ili kuzuia mtoto kupata virusi vya ukimwi wakati mama anapojifungua?
Tunapima ukimwi siku ya kwanza mama anapokuja kliniki. So ukipata ule mama ni ako na virusi vya ukimwi, tunamwanzisha dawa. Atumpatii wakati wa kungojea. Tunamwambia ni vizuri ukianza dawa mapema ndio pia ile virusi iende chini ili usimuambukize mtoto. So akianza dawa mapema, hiyo virus inaenda chini kabisa, ina suppress, na chances za kupatia mtoto zinapungua. Wakati wa kujifungua pia ndio sasa huwa tunakuwa very careful na kumonta. So kuna zile vitu tunafanyia mama mwenye ana virusi Kenya tuwezi tukafanyia mama mwenye ako na virusi. So kama mama mwenye ako na virusi, hatuwezi tukapasua maji yake mapema. Kama venye mama mwenye hana virusi, tutapasua maji ili kuhalau labor iendelee kwa haraka. Umama tunalau hiyo maji nji pasue yenyewe, ama tupasue tukielekea kudeliver. Hiyo ni kitu ya kwanza. Mtoto akishatoka, Kitu ya kwanza kabisa tunamseparate immediately na mama. So mama mwenye ana virusi vya ukimwi, huwa tunapatia mtoto 1 to 3 minutes kwa lao hile blunt flow vizuri towards the baby. But mama mwenye akona virusi atufanyangi hivyo. Tunafanyanga immediate separation ya mama na mtoto. Alafu kitu kingine tunafanya, mtoto tunampatia dawa prophylaxis mapema immediately akishaza kabla ya tuanze kumnyonyesha. Unanga mixing ya damu ya mama na mtoto kabla ya kuzaliwa. So mixing ina happen wakati tunapohenda kuwa separate. So yu mtoto kuna hiyo placenta na kuna umbilical cord zinamfeed. So tukialao hiyo mixing wakati anapozaliwa, ndio mama mtoto anaweza akapata virusi. Ama wakati mama amemzaa, kabla ya kumnyonyesha maziwa kabisa ya matiti, ampatie chakula ingine alafu amnyonyeshe. Hiyo pia ina increase chances za huyo mtoto kupata. So atuala wengi mixing of blood during delivery. So huwa tuna make sure hatujaipatia wakati wa kumix. So we do, we clip and cut bila hata kumpatia wakati.
Naam, ni kushukuru sana Daktari Lilian ambaye pia ni mkunga katika hospitali ya Jacaranda jijini Nairobi nchini Kenya. Msikilizaji, ni vyema kusikia kuwa matibabu yanaendelea kuboreka. Na ni kushukuru sana kwa kuendelea kushirikiana nami kwenye makala haya ya Siha Njema. Hivyo basi tujiunge pamoja kupunguza unyanyapaa na kuhamasisha jamii kuchukua hatua za kuzuia maambukizi. Mimi ni Florence Kibuva, kwa heri.
Naam, ndivyo anavyoondoka Florence Kivuva. Msikilizaji, ni kukumbushe baadhi ya habari kuu za dunia tumekuletea katika matangazo ya asubuhi hapa RFI Kiswahili. Miongoni ni pamoja na viongozi wa kijadi kutoka eneo la mashariki mwa DRC wametaka kuwakilishwa katika mazungumzo ya Luanda. Mamlaka nchini Guinea zatangaza siku tatu za maombolezo kufuatia vifo vya mashabiki wa soka 56. Na mashambulio ya anga yaliyotekelezwa na vikosi vya Israel yaua watu kadhaa na wengine kujeruhiwa kusini mwa Lebanon. Mwisho wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya RFI. Mr. Champagne huyo akimshirikisha Romanix na Afande Ready katika wimbo wao juu ya nini ni yetu.
Hizi siku na mimi sijielewi, wananiongelea sana. Sijue kwa nani niko na deni, wananionea sana, sana. Nina ubaya na nani, anambie tutengene. Niko na deni ya nani, anambie nijilipie. Pour certaines personnes, minjo sije ya dissertation. Wanaongelea maisha yangu, beko na nifanyia promotion. Na waelewa na jielewa, ndo maana mimi sitawajibu. Wanachunga nijibu, kumwisho waseme mimi nakosa adabu. Na muachia Mola, ugomvi wangu anigombanie Mola. Na muachia Mola, ugomvi wangu anigombanie Mola.
The boss Sandolo, juu ya nini mimi yetu? Juu ya nini mimi yetu? Juu ya nini mimi yetu? Juu ya nini mimi yetu?
Lakini hapa na nye, hamujulize tenye, mbona kila siku mie, kila siku tu ni mie, nimewafanyia nini mie, kama makosa mnihurumie, kama mazuri mnirudishie, wala ndo mepanga, sio manyanga, sio nguvu za kuanga, mimi niko na ganga, mimi na ganga, Mungu alishanipanga, wanasema bukubwa ni yalala, na lukumba iko sibalabala.
Juu ya nini mie tu, Mr. Champagne huyo akiwashirikisha Lomanix na Afande Ready. kutoka Burundi. Na mnayo msikilizaji, hivi ndivyo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi hapa RFI Kiswahili. Naitwa Ruben Lukumbuka. Matangazo mengine yatakujia jioni saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mitamboni Vital Mugisho, msimamizi wa matangazo amekuwa Emmanuel Makundi, na huko kwenye Facebook na YouTube Boldrin Ambale. Kwa heri kutoka Nairobi. Le boss passe à Moussaka.